Lepo pozdravljeni na kavi v Mali ulici. Z vami sem Aleksandra Klopčič, zaposlena sem tukaj v Mali ulici in sem po poklicu zakonska in družinska terapevtka. Danes pa bo z mano kavo pil Nik Beseničar. Nik Beseničar je po poklicu pediater in bo po novem tudi redni gost v Mali ulici v okviru novega programa, ki ga začenjamo, in sicer vsak zadnji ponedeljek v mesecu boste imeli priložnost, da poklepetate z pediatrom v okviru programa Vprašajte zdrav Nika. Tako da danes bomo se z Nikom mečken pobliže spoznali, pogovarjali se bomo malo o poti mladega pediatra, kako doživlja delo z otroci in starši, in pa seveda se bomo dotaknili tudi nekaj praktičnih vprašanj v zvezi z otroškimi boleznimi, ki se pojavljajo v predšolskem obdobju. Tako da, gospod Nik, me izjemno veseli, da imava priložnost danes spregovoriti. Kakšno kavo vi radi pijete?
Pozdravljeni, hvala enako. Sam rad pijem, ne kompliciram pri kavi, tako da pijem ponavadi espresso.
A vas kaj moti, če kdo reče espresso namesto espresso?
Ja, moram priznati, da malo pa me.
A ne, tisti, ki pijo espresso, so občutljivi na to zadevo.
Tako, recimo.
Ja, odlično. Pa dejva mogoče kar začeti pri tem, kar mene osebno zelo zanima, kako to, da ste se odločili postati pediater?
Aha. Ja, moram priznati, da želje po pediatriji tekom faksa oziroma že ob samem začetku ni bila prisotna. Tudi dolgo časa tekom fakultete sem se odločil oziroma bolj razmišljal o drugih stvareh, o drugih smereh medicine, predvsem o interni medicini, se pravi zdravljenju bolezni notranjih organov. To se mi je zdela pač najbolj fascinantna, najbolj prava medicina. Potem pa sem čisto po naključju tekom pripravništva stažiral nekaj časa na pediatriji in se odločil, da pa to mogoče bi bilo nekaj zame. Zanimivo mi je bilo v bistvu, ker po eni strani, saj na bolnišničnem nivoju, se pediatrija zelo dotika oziroma je praktično interna medicina za otroke, seveda za svojimi posebnostmi. Tako da sem rekel, ko sem primeril, ko sem na koncu tehtal, pa gremo tudi pediatrijo probati. Ne. Všeč mi je bilo vse skupaj in pediatrična klinika takrat, nova ustanova, lepi prostori, v redu kolektiv, prijazni ljudje. Tako da potem sem to pediatrijo tudi dobil. Dolgo časa sem razmišljal o tem, da bi ostal na kliniki, torej v, dajmo reči, pod narekovaji interni medicini, v tisti najbolj recimo hardcore varianti pediatrije. Potem pa tudi enako po spletu okoliščin sem se pa na koncu čisto v zadnjih mesecih odločil, da pa vsem se preusmerim na primarno raven, tako da zdaj delujem v bistvu kot pediater na primarni, na ambulantni ravni.
Tako da v bistvu si lahko kdo izbere kot osebnega pediatra oziroma kot izbranega pediatra vas, čeprav razumem, tako to deluje primarna raven.
Zdaj je tako, ja, tako, načeloma je to tako, ampak zdaj zaradi specifike mojega delovišča, ker namreč delujem v koncesijski ambulanti, ne pa v zdravstvenem domu, a ne, se pravi v zasebni ustanovi, da tako rečem, je trenutno čisto iz birokratskega smisla to še ni mogoče, no? Ampak v kratkem, jaz mislim, da še v tem letu boste pa lahko tudi mene zbrali kot izbranega pediatra.
Kaj pa recimo tiste tako knjige, ki so ena zelo luštna, ki sem jo jaz zasledila, je od učil pri zdravniku in potem zelo pač pojasni, kaj se dogaja, pa se dvignejo kakšne tisti zavihki in potem vidimo, kako izgleda laboratorij, pa slikanje organov, pa te zadeve, oziroma ultrazvuki so pojasnjeni. A se vam zdi smiselno tudi recimo kakšne knjige na to foro uporabljati ob otrocih?
Ja, pa jaz bi rekel, da ja. Sicer ne poznam toliko teh knjig, sem že slišal za določene, ampak se mi zdi to ena dobra stvar, a ne? Da čim bolj seznaniš otroka, starša tudi konc koncev, kaj se bo zgodilo, a ne? Kam gre. Ne? Ker v bistvu, kar nas dela anksiozne, tudi pač odrasle oziroma ljudi nasploh, je neko neznanje, nevedenje. A ne? Bolj, ko si na nekaj pripravljen, več kot o tem veš, manj te bo skrbelo, manj boš v bistvu tudi anksiozen, zaskrbljen zaradi tega. Tako da jaz pozdravljam take stvari, se mi zdijo koristne. Ja.
Kaj pa mora imeti dober pediatr? Katere so njegove značilnosti, po vašem mnenju?
Ja, zdaj prva stvar sigurno je to, da je dober zdravnik. Vi ste lahko še toliko v redu človek, toliko dober pri delu za otroki. Če ne boste znali medicine, če ne boste imeli izkušenj, če ne boste znali ustrezno okrepati, če ne boste sledili trendom, smernicam, ne boste dober zdravnik. Tako da je sigurno prva stvar je to. Pač stroga medicina, nažalost, ko se sliši, ampak to mora biti. Potem druge stvari so pa take, ki sva jih že prej omenjala. V bistvu potrpežljivost, to sem rekel, ne škodi torej, če imaš svoje otroke, sva tudi rekla, pa kot omenjeno te mehke večine, da znaš z otrokom ustrezno komunicirati. Ampak tudi te stvari na nek način se da priučiti od dobrih mentorjev.
Tako da v bistvu temelj pa ostaja ta trda medicina oziroma
sigurno.
Čim bolj znanje prav medicinsko.
Ja, sigurno.
A vam je v redu, če še malo greva mogoče tukaj v to, v te otroške bolezni, da še mogoče malo o tem podebatirava. Da ne bova samo o odnosih, samo v mojem področju, peva še v vaše področje.
Ja, seveda, da.
Jaz sem zdaj v tem, ravno čez praznike je bila v našem vrtcu prav izbruh vodenih koz. V bistvu so zboleli vsi otroci, razen tisti, ki jih ni bilo zaradi kakšnih prehladov ali pa tisti, ki so že preboleli. Kaj vpliva na to, da dejansko se cel vrtec dobesedno okuži z eno boleznjo?
Ja, zdaj, norice so zelo nalezljiva bolezen. Ena izmed najbolj nalezljivih bolezni, ki jih poznamo v medicini. Morda so bolj nalezljive samo še ošpice od teh bolj poznanih, pa recimo temu tudi omikron. To smo zdaj malo spoznali, kako gre ta nalezljivost, pa kužnost, pa maske, pa to. Ampak ja, norice so zelo nalezljiva bolezen. In otroci v vrtcu, ki imajo bolj tesne stike, ne pazijo na to neko distanco, sigurno so en po drugem, hitreje prenesejo na svoje sovrtčane, da temu rečem, samo bolezen. Ker kužnost nastopi že pred pojavom izpuščaja, ki ga mi zaznamo, ampak otrok je kužen še nekaj časa pred tem in lahko naleze svoje prijatelje v vrtcu. Tako da ja, norice so zelo kužna bolezen in zaradi tega, potem, ko se enkrat v vrtcu pojavi, sledijo izbruhi, potem še nekaj časa lahko tudi še več mesecev. Nekako inkubacijska doba ne bi bila tam 2 do 3 tedne tudi lahko, ker je zgorna meja, tako da potem se izbruhi lahko na toliko časa pojavljajo.
Tako da v bistvu imaš občutek, da imaš zdravega otroka, v resnici pa je že otrok kužen.
Ja, pri velikih infekcijskih boleznih, tudi recimo zdaj pri COVID-u, vemo, da je otrok kužen, se pravi, izloča virus že nekaj časa pred tem, ko v bistvu zboli simptome oziroma za znaki.
Aha, zanimivo. Kaj pa vpliva na to, v kolikem času se razvijajo izpuščaji? A je kakšna stvar, ki bi kaj vplivala na to ali ne?
Ja, zdaj čist strogo natančno vam zdaj na nekem molekularnem nivoju ne bi znal razložiti, zakaj nekateri zbolijo, drugi pa ne, ampak malo je tudi odvisno verjetno od tega, kakšno količino virusa dobijo, kakšen je imunski sistem v tistem trenutku, več nekih dejavnikov, ampak ja, pri noricah konkretno, vemo, da nekateri otroci, ki v bistvu se inficirajo, na kateri je virus bil prenešen od njihovih prijateljčkov v vrtcu, ki so bili bolani, ki so izločali virus, potem dejansko z znaki, z simptomi, z izpuščajem konkretno ne zbolijo. Tudi jaz sem recimo tak primer, jaz recimo nimam dokumentirano v svojem kartonu kot otrok, da bi imel daj norice, tudi starši so mi povedali, da nikoli nisem imel noric. Morda je bil daj kakšen minimalen izpuščaj, pa niti niso toliko podrobnosti temu posvečali, ampak v neki taki pravi fazi pa nikoli nisem zbolel. Sem pa potem pred samo specializacijo, že malo prej, celo pred pripravništvom, mogel pogledati si protitelesa, če sem dejansko prebolel in se je pokazal, da pa imam protitelesa proti samim noricam. Tako da sem v bistvu bil inficiran, nisem pa zbolel z nekimi tipičnimi simptomi za znaki. Zdaj, pri nekaterih otrocih bolj je to problem mogoče, za nas pediatre klinično, pa tudi pa za starše, pa za same otroke. Kako hudo zbolijo? Ne, ali zbolijo, ampak kako hudo zbolijo. Zdaj same norice lahko potekajo kot izpuščajna bolezen, slabim počutjem, vročino, nekimi nahodnimi znaki, tudi lahko konec koncev prehodno. in se potem otrok čisto pomore. Lahko pa nastopijo zapletja, ki so pogostejši predvsem pri majhnih otrokih, recimo otrocih pri tistih, ki imajo še pleničke, ker so same pleničke gojišče za razne bakterije, mala je flora tam tudi spremenjena in drugačna. Tako da se lahko same te spremembe od noric v bistvu inficirajo. Nastopi bakterijska okužba, bakterije preko porušene kožne pregrade zaradi samega izpuščaja lažje vstopajo v sistem in lahko nastopi ali globoka okužba kože pod kožo ali pa tudi konec koncev razsoj bakterij po telesu, bakterijemija. Zdaj, same norice so lahko tudi kot virus, norice so virus, nevarne, tudi lahko okvarja notranje organe, to se pa ponavadi pojavi pri otrocih, ki imajo zraven še kakšno pridruženo bolezen, ki so imunokompromitirani. Pri zdravih otrocih se pa bolj bojimo teh bakterijskih superinfekcij ob samih noricah. Tako.
Kako pa potem to zdravite, te bakterijske infekcije, ki se potem zapletajo? Ali rabijo otrok antibiotik ali kako?
Ja, sigurno, če gre za konkretno bakterijsko okužbo, otrok rabi antibiotik. Ne? Zdaj, če gre za neko inficiranje, v bistvu mi rečemo temu impetigenizacijo same spremembe, same kožne fluorescencije, takrat ponavadi je dovolj lokalni antibiotik v obliki kreme antibakterijske. Če pa gre za neko globjo okužbo kože, recimo en tak primer je, da zdaj gre malo bolj v strogo medicino, nekrozantni fascitis, ko gre v bistvu za hudo okužbo mišičnih ovojnic, ki lahko poteka tudi kot sepsa potem kasneje, takrat pa otrok sigurno rabi biti sprejet v bolnišnico in rabi antibiotik sistemsko, torej v žilo in tudi operativni poseg v takem primeru.
Se potem izreže tisti inficiran del ali kako?
Zdaj, konkretno pri nekrozantnem fascitisu je potem treba narediti operacijo in mišično ovojnico in ostalo tkivo, ki je v bistvu okuženo, nagnito, da temu rečem, je treba odstraniti. Ja.
Wow, zanimivo. Ampak okay, to so zdaj hujši primeri, ki se...
To so zdaj hujši primeri, tako, ampak velikrat pa je to, da se v name sama kožna sprememba in otrok potrebuje v bistvu lokalni antibiotik. To se kaže kot ena izmed sprememb pri noricah, ki je recimo rata zelo velika, rdeča, iz katere, ki v bistvu solzi nekako, to starši opazijo in pošljajo sliko, recimo pri nas ambulanto konkretno, napišemo antibiotik in se lepo to pozdravi.
Kaj pa te kreme, ki jih lahko človek kupi, ali pa tudi so nekateri taki kakor shower geli pa pene, ki se uporabljajo za norice? A kaj tega priporočate, ali ni smiselno, ali je najbolj sem pustiti? Katero pot priporočate?
Ja, zdaj načeloma, doktrina je, da se sprememb pri noricah ne maže z ničemer. Da s tem, ko v bistvu nanašamo gor razne kreme, naredimo več škode kot koristi. Celo ne bi to prispeval k nastanku zapletov. Tako da v bistvu doktrina sama pravi, da ne se sprememb pri noricah ne bi mazalo z ničemer. Tako pogosti to mi recimo srbaš, ampak tega se da omiliti z tabletami proti srbežu, ki jih otrok pač ta čas prejema. Ampak kakšnih stvari, da bi pa gor nanašali na same norice, to se pa po doktrini ne priporoča.
Aha. Zakaj pa bi lahko povzročale poslabšanje oziroma te okužbe, če s kremo namažeš?
Zdaj, ena stvar je tako, da naredi v bistvu sama krema nek film, pod katerim se zadržujejo recimo bakterije, prepustnost za kisik je slabša, potem že v sami kremi recimo se lahko zaredijo nekateri mikrobi, tako nekako, to bi bilo nekaj odzadje, če gledamo čisto strogo medicinsko patofiziološko, zakaj tega ne bi priporočala.
Kaj pa recimo v teh hladnih mestih, ki smo že ravno pri kremah, pa ki imajo nekateri otroci suho kožo po ličkih, ki jih recimo mraz, danes je bilo -8 zjutraj matra, a je smiselno mazati to kožo ali je bolj smiselno pustiti pa, da se koža kot organ, ne vem, utrdi ali razvija ali ne vem, kako bi rekla. Katera smernica je tukaj bolj smiselna?
Ne, ker se tiče občutljive kože, tako pri otrocih, kot pri odraslih seveda po zimi, ko je zrak suh, ko je mrzlo, ko je več teh nekih negativnih fizikalnih vplivov, je treba kožo negovati, z negovalno kremo, z negovalnimi mazili, predvsem pri otrocih, ki so nagnjeni k razvoju nekega atopijskega dermatitisa, takrat je pričakovati poslabšanje, srbečo, suho kožo z izpuščajnimi spremembami, tako da takrat sigurno priporočamo redno nego. Tudi sam, recimo, na rokah, če bi ne bi mazal vsak dan po večkrat kože čez zimo, bi bilo hudo. Tako da ja, sigurno ne, nobene utrditve, treba je samo negovati takrat kožo, dokar je pač občutljiva za vremenskih sprememb. Ne.
A je kakšna konkretna krema, ki je recimo imate dobre izkušnje z njo, če mogoče?
Ja, zdaj težko, oziroma ne smem reklamirati, ne? Ampak jaz mislim, da pri nekih blagih spremembah, a ne, recimo suhih rokah, suhih licih in tako naprej, so dovolj čist navadne kreme, ki se kupijo v vsaki drogeriji. A ne? Če to ne pomaga, lahko v lekarni starši poprašajo, če kaj posebnega priporočajo. A ne? Velikrat pa tudi mi potem tistim otrokom, ki imajo kronično vneto, kronično občutljivo kožo, se pravi pri otrocih, ki imajo atopijski dermatitis, a ne? Pišemo kreme, ki jih zmešajo v lekarnah. Ne? Napišemo recept, recepturo, in potem v lekarni naredijo kremo, ki v bistvu ni komercialni preparat, ampak ga oni naredijo po naši recepturi, oni zmešajo po naši recepturi, tako da tista je pa bolj recimo rezervirana za te otroke, no, ta varianta, ki so sicer, recimo da temu, kožni bolniki, no, tako.
Tako da v bistvu, če starši opažajo neke težave na kožah, je bolj smiselno iti torej do pedijatra, oziroma če so neke kronične, dalj časa trajajoče, je bolj smiselno iti do pedijatra.
Zdaj tako, če ima otrok po zimi recimo suha lička, suhe roke, sproti izpostavljene predele, potem ne. Potem sigurno prva stvar, redna njega koža z navadnim mazilom, a ne, ki se ga kupi v drogeriji, druga stvar je potem lekarna. Če pa starši opažajo neke spremembe, a ne, tudi po drugi deli telesa, a ne, da je neka zelo izrazita srbečica prisotna, ne, da so spremembe po nekih delih telesa, ki niso tukaj izpostavljeni zunanjemu okolju, a ne, po tipičnih mestih, recimo po pregibih in tako naprej, a ne, da koža nekako se ne opomore, a ne, takrat je pa že smiselno vprašati pediatra, kaj pa je zdaj to, kaj pa priporočate. A ne. Ampak je starši kar hiter to prepoznal in se hiter obrnil na nas. No.
Aha, super, super. Ja, zato, ker se mi zdi, mislim, jaz recimo, ko opazujem na Facebooku, pa tako pri kakšnih teh zadevah, pol pride zelo veliko enih svetovanj, kupi to kremo, kupi tisto kremo, pa v resnici je dragoceno vedeti, da v bistvu pediatr ti lahko prav napiše, kako kremo naj zmeša in dobiš tako, kot jo rabijo. Da ni treba eksperimentirati, ampak da v bistvu že imamo recepturo.
Ja, se pravim, to je načeloma bolj rezervirano za tiste otroke, ki imajo kronično vneto kožo, ne, ki so nagnjeni nekimi sušitvam, da tako rečem, ampak ja, seveda to naredimo. Potem, če druge stvari odpovejo, sigurno lahko to naredimo in tudi velikrat napišemo.
Kaj pa recimo pri tem dermatitisu, ki ste ga omenjali, ki se recimo pojavlja v teh mrzlih časih, kaj vpliva na to, da se razvije sploh dermatitis?
Zdaj, dermatitis kot izraz je vnetje kože. A ne? Dermatitis je nešteto potem. A ne? Zdaj, mi zdaj tukaj verjetno govorimo o tem atopijskem dermatitisu. A ne? To pa je bolezen kože. Ne? To velika starši mislijo, da je to alergija. A ne? Zdaj, je tudi ta komponenta prisotna, ne? Alergijska. Ampak ponavadi atopijski dermatitis tretiramo kot v bistvu bolezen kože. A ne? Oziroma ponavadi. Je priznana kot bolezen kože, a ne, gre za to, da koža sama je bolj prepustna za vodo, se pravi neki intercelularni stiki so tukaj manj izraženi, tako rečem, voda lažje zapušča samo kožo, koža je nagnjena izsušitvi in je v bistvu tudi prepustna bolj v obe smeri, a ne. In tukaj sigurno je treba potem nekako nadomeščati, da temu rečem, ta kožni film oziroma poskrbeti za vlaženje ravno za kremami. A ne? Je pa problem pri tem atopijskem dermatitisu zato, da grejo starši velikrat preuranjeno sami od sebe na neke diete, a ne? In zaradi tega, ker smo že prej rekli, da pri atopijskem dermatitisu je prepustnost kože povečana, a ne? Potem otroci se z recimo nekimi alergeni potencialnimi, a ne? Ne se znanijo preko prebavil, a ne? Ker mi v bistvu, če uživamo hrano, a ne, potem nekako naše črevo to ne zazna kot tujek. A ne. In če pa to prihaja prek kože v telo ali pa prek dihal, pa telo to zaznalo kot tujek. In velikrat paradoksno potem se alergije razvijajo ravno zaradi tega, a ne, ker so neke diete preuranjene. A ne. Sigurno, a ne, če gre za neko hudo obliko, a ne, je treba narediti te kožne teste, druge alergijske testiranje in tako naprej, da se izključiš ta dejavnik, a ne, ker velikrat lahko poslabša tudi sama alergija kožo. A ne. Ampak v prvi fazi, v dojenčkovem obdobju, je pa prva stvar res nega kože in poslušati potem pediatra glede ostalih nasvetov.
Jaz sem pred kratkim zasledila eno smernico, da v bistvu ravno, ko ste govorili o teh alergijah, da se naj v bistvu dojenčkom čim prej uvaja recimo arašide, arašidovo maslo, recimo, da se zmeša z materinim mlekom, pa da se to recimo kot neka taka kašica daje otrokom za jest. Čim prej gluten, jajca relativno hitro. Kakšno je vaše gledišče na to?
Ja, se to je ravno zaradi tega, ne? Da v bistvu pride dojenček, mi uvajamo hrano, gosto hrano nekako med 4. in 6. mesecem, ne, takrat priporočamo, da se uvede gosta hrana. Zdaj, to je ravno zaradi tega, a ne, ne samo zaradi tega, da otrok, mislim, takrat otrok lahko že v bistvu nekako na nek način žveči, požira, koordinira te kompleksne mehanizme, a ne, to je ena stvar, zakaj to zgodi, uvajamo gosto hrano, druga stvar je pa ravno to, a ne, da se v bistvu seznani z vsemi temi alergeni, z vsemi temi tujimi molekulami, a ne, preko prebavnega trakta, ker preko prebavnega trakta se izpostavi toleranca, a ne, ker mi v bistvu alergene, te neke antigene tuje, a ne, dobivamo v telo preko kože, preko dihal, a ne, takrat pa v bistvu naše telo odreagira proti njim. A ne? Če pa prej spozna preko prebavnega trakta, a ne? Bo pa vrednost za to precej manjša. A ne? Se bo razvila, mi temu rečemo, toleranca na njih. A ne? Zaradi tega priporočamo potem uvajanje vse goste hrane zgodaj. A ne? In tudi arašidi, ki so velika problem, a ne? Zdaj sami arašidi konkretno, so v bistvu pri teh anafilaktičnih reakcijah, a ne, pri teh hudih alergijskih reakcijah, ki se lahko končajo tudi smrtjo, a ne, so velikrat udeleženi arašidi, a ne, in zaradi tega je potem starše zelo strah glede tega. Ampak ni nobenega razloga za skrb, ne, če gre za otroka, ki je sicer zdrav, a ne, ni neke hude družinske anamneze za alergijo na arašide, ali pa ni nekega hudega atopijskega dermatitisa, alergije na druge živile, recimo na jajce in tako naprej. Če gre za otroka, ki se razdrav, potem arašide uvedemo lahko po 4. mesecu v obliki masta, seveda, kadarkoli. Ne. Zdaj drugo so potem celi arašidi, oreščki, to treba potem počakati, da otrok dozvelaka, ne, da ne bo prišlo do v bistvu zadušitve s samim oreščkom. Ampak ja.
Super, kaj pa radi berete?
Kaj rad berem? Jaz moram priznati, da nimam nekega določenega žanra. Tako kot ne pri filmih, tudi ne pri glasbi, tudi pri knjigah ne, tako da berem od biografij do znanstvene fantastike, nazadnje, kaj sem nazadnje prebral? Ja, nazadnje sem bral blih Stephena Kinga, eno več njegovih novel zbranih v knjigi, tako da nimam pa res nekega žanra ali pa nekega pisatelja, da bi pa se prav na to fokusiral. No. Tudi medicinske knjige, poljudno znanstvene knjige, tako da. Tako.
A je kakšna z področja medicine, ki bi jo recimo priporočal staršem za v branje?
Ok. Zdaj, če gledam svoje najljubše knjige, a ne, se med njimi znajde ena, ni medicinska knjiga, no, ampak je taka, tudi podnaslov je biografija raka, ne, tako zdaj mogoče malo morbidno, no, ampak je zelo fajn knjiga, sicer zelo debela, a ne, ampak je precej nagrad dobila. Napisal je pa en ameriški onkolog, hematonkolog indijskega porekla, zdaj ne bom znal izgovoriti primka, tako da se opravičujem. Naslov knjige je pa Kralj vseh bolezni. V bistvu govori o temu, kdaj so prvič prepoznali raka, kako se je razvijalo zdravljenje, je zelo zanimivo. No? Mene je bila to ena izmed res najboljših knjig. No? Tako da tisti, ki bi radi kaj v tej smeri prebrali, je sigurno, to je na moje priporočilo. Je pa kar vložek, no, sama knjiga in kar se tiče časa, ne, ker je precej debela, kot tudi potem v bistvu potrebe po razumevanju. Zdaj, če me pa sprašujete za eno knjigo, ki je bila bolj iz smisla iz področja pediatrije, ne, tukaj pa moram priznati, da nimam kakšne take zelo poljudne, da bi jo prav priporočil. No. Mogoče tako.
Je mogoče bolj na mesto, da potem starši pridejo na vprašajte zdravnika in kar sproti in ustno vse zadeve razrešimo.
Recimo, bom probal do takrat, kaj šno je, to mogoče ena domača naloga za me, bom probal do takrat eno tako knjigo z področja pediatrije, tako poljudno recimo temu v priporočilo dati. Ne?
Super. Ja, jaz se vam iskreno zahvaljujem za ta pogovor, meni je bil v veliko veselje in si predstavljam, da je bilo tudi našim poslušalcem zanimivo. Kje vas torej lahko srečamo?
Kako?
Kje vas lahko srečamo?
Aha, ja zdaj od 31.1. se bomo srečevali na predavanjih, a ne? Vprašajte zdravnika. Drugače pa, kje me lahko srečate? Delujem pač čist na področju pediatrije v ambulanti, koncesijski ambulanti dr. Mole v Murgle centru. Upam, da se tam ne srečamo veliko, a ne, pa tudi ne na kakšni urgenci. Tako da mogoče res potem 31. Da.
Ja, se veselimo in se vidimo takrat. Lepo bodte, gospodnik.
Enako, hvala.
Hvala.